Tuhan, hanya Engkau yang mengerti kami sepenuhnya. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, melawan Tuhan. Kami harusnya dihukum mati. Tapi karena anugerah-Mu, Engkau mau mengampuni kami, bahkan Engkau mau menyelamatkan kami. Karena Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu itu. Dan bila kalau pagi ini kami pulih merenungkan firman-Mu, dosa warisan, natur kami sebagai orang berdosa, kami pulih mengertinya. Dan kami pulih meresponi kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa kami. Karena Tuhan, tolong kami ketika kami merenungkan bagian firman-Mu itu, kami pulih sungguh-sungguh dan kami pulih berserah pada Tuhan. Ketika kami pulih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, silakan duduk semua dikasih Tuhan. Ya, tema kita pagi ini adalah dosa warisan. Nah, waktu yang lalu kita sudah mengerti beberapa kali khotbah ya mengenai apa itu dosa. Dan sekarang kita sampai kepada apa itu dosa warisan. Nah, kita perlu dulu mengerti arti kata warisan. Saya ambil dari KBBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, mendefinisikan warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka, dan sebagainya. Sesuatu yang diwariskan, yaitu warisan. Kok aneh ya, dosa kok diwariskan ya, hal yang gak baik kok diwariskan, gimana sih? Ya, tapi itu Alkitab saudara, itu yang dikuatkan dari kehidupan kita. Kita ini masing-masing, begitu lahir di dunia ini, kita sudah berdosa. Disebut orang berdosa. Kenapa? Kita mempunyai dosa warisan. Ya, kita lihat dulu definisi dosa itu apa saja. Seperti yang sudah di beberapa minggu ini diberitakan dari mimbar ini. Ya, apa itu dosa? Yang pertama, saya mengulang sedikit. Nih. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Roma pasal 2 ayat 23. Jelas mengatakan itu, ketika kita melanggar hukum Allah, Dia harus memberikan hukum-hukumnya, udah pasti begini. Nah, ketika kita melanggar, nah itulah kita melakukan perbuatan dosa, melanggar terhadap hukum Allah. Yang kedua, tindakan yang salah pada Allah, artinya apa? Ketika Allah memberikan hukum itu, kita tetap melakukan di luar hukum itu, nah tindakan yang salah pada Allah, itu dosa. Dan yang ketiga, kegagalan untuk selaras dengan standar Allah, ini dari kitab Roma juga. Ya, silakan klik lagi. Ya, Roma pasal 23. Ya. Nah, kegagalan selaras standar Allah, ya waktu itu dijelaskan ketika pemanah itu, nisle harmatia, hamar dalam bahasa Yunani, memanah ada sasaran tertentu tapi meleset sedikit saja. Dan gagal, tidak sesuai dengan hukum Allah, nah kita sudah melakukan dosa itu. Kegagalan untuk selaras standar yang Allah berikan lebih dari kita, itu sudah berdosa. Dan yang keempat, pemberontakan pada Allah. Tidak sesuai dengan maksud Allah, kita memberontak, kita enggak mau, itulah dosa. Nah, apakah dosa warisan itu? Kita lihat Roma pasal 5 ayat 12, yang menjadi jelas sekali Alkitab mengatakan bagi kita apa itu dosa warisan. Kita baca sama-sama ya, Roma pasal 5 ayat 12, 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Ini saya garis miring, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Jadi, asalnya satu, Adam, tapi menjalar kepada semua orang. Dan kita belajar sekarang mengenai kok menjalar sih, apa sih? Menjalar itu, kalau dalam definisi untuk penyakitnya, saya ambil dari KUPI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, menjalar seperti penyakit, ya, terus menjalar atau menulari orang lain, itu menjalar. Tapi kalau dalam bidang rohani, dikatakan bertumbuh, secara meluas atau merata. Itu yang ada pada diri manusia. Saudara, ketika kita ngomong warisan secara umum ya, pertama biasanya orang warisan bayangan kita, asosiasi kita, itu warisan soal harta. Fokusnya soal harta. Saudara, enggak salah mengenai itu. Bagaimana ya orang tua bekerja keras, berangkat pagi, pulang petang ya, istilahnya mungkin Pak Mano tahu BP7 istilahnya ya. Bapak pagi-pagi berangkat, pagi-pagi ya pulang petang-petang ya. Istilah pas-pasannya BP7 itu ya. Dulu waktu saya ikut, dulu saya masih ikut apa itu namanya? Pembinaan itu loh. Harus ikut P4 Pak zaman saya dulu, harus ikut tuh dicerahkan apa itu BP7. Saudara, enggak salah orang bekerja keras untuk mewariskan pada anaknya harta. Enggak salah, saudara. Jadi orang tua bekerja begitu keras supaya anaknya nanti tidak seperti saya yang menderita, dia pulih, hidup dengan baik, kecukupan dalam bidang harta. Tapi saudara, harta enggak cukup. Tidak cukup harta saja maksud saya, mesti ada yang lain lagi. Itu apa? Orang tua mesti mewariskan bagaimana sang anak ini, keturunan kita, mengelola dengan baik harta itu. Sehingga harta itu begitu banyak, tidak ludes, habis, selalu singkat, tapi bisa teruskan lagi kepada keturunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi jangan sekedar memberikan harta, tapi juga dibimbing anak itu memiliki karakter yang baik, etos kerja yang baik, itu dia bisa meneruskan kekayaan ini kepada generasi yang berikutnya. Warisan yang pada umumnya yang kedua selain harta adalah nama baik. Nama baik apa? Ya jelas, nama baik keluarga. Kalau orang tua bertindak tidak benar, nah kasihan anak itu. Kamu kan nanya bapak itu toh, oh saya tahu tuh dia. Dia enggak benar kalau bekerja. Bisnis suka tipu-tipu orang. Kalau ini enggak baik karakternya dan segala macam. Jadi kita mewariskan nama baik keluarga kepada keturunan kita yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan yang berikutnya, kita harus mewariskan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Jelas dari segi intelektual kita pilih sejak kecil ya, kita tentukan nanti kalau TK umur 3 tahun, zaman saya belum ada tuh sekolah umur 3 tahun, enggak ada. 5 tahun itu paling cepat anak masuk TK. TK kecil, TK 0 dulu ya istilahnya, masuk 5 tahun. Sekarang 3 tahun, bahkan saya dengar dari bayi pun katanya belum ada setahun, sudah ada sekolah untuk ini umur setahun. Alasannya apa? Ya supaya dia bergaul, bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Pendidikan. Jadi dari kecil, orang tua mendidik anak-anak supaya mereka mempunyai kemampuan yang baik. Dari segi intelektualitas, dari segi relasi, dari kecil berrelasi dengan yang lain, sehingga nanti ketika dia semakin dewasa, anak itu bisa mengelola emosinya dengan baik. Bahkan nanti ketika kita sudah bekerja, orang bekerja tidak hanya IQ-nya saja, intelligence quotient, tapi juga spiritual quotient, juga ada EQ, emotional quotient. Banyak orang yang sulit mencapai posisi yang tinggi karirnya karena apa? EQ-nya rendah, emotional quotient-nya rendah, sehingga dia ya di situ-situ saja, enggak naik-naik saja, karirnya tidak berkembang karena betul IQ baik, tapi cara dia bersosialisasi enggak baik. Dia tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga ya sulit dia berkembang dengan baik. EQ-nya rendah. Nah, orang tua mewariskan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, bekal anak itu hidup dengan baik di tempat kerja maupun di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi, warisan adalah sesuatu yang diberikan orang tua kepada generasi yang berikutnya. Nah, sekarang, kalau mengenai dosa, dosa kok diwariskan? Jadi artinya ketika kita lahir, kita sudah menyandang natur kita orang berdosa. Kita sudah cenderung untuk selalu berbuat dosa. Karena ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita, inherent dalam kehidupan manusia. Jadi itulah disebut dosa warisan. Saudara, dari Roma 5:12 ini ada beberapa hal yang kita bisa ambilkan. Yang pertama, dosa dan kecemaran memasuki hati dan kehidupan Adam. Itu dari Roma pasal 12, itu yang pertama. Masuk dalam Adam. Yang kedua, implikasinya adalah Adam meneruskan dosa ke dalam arus kehidupan umat manusia sampai merusak semua orang sesudah itu. Semua orang sesudah itu artinya generasi yang berikutnya setelah Adam, semua rusak. Semua jatuh dalam dosa, semua menyandang posisi atau natur sebagai orang berdosa itu. Jadi, kalau diambil dari Roma 5, 18-19, ayat berikutnya dari Roma pasal 5, kini semua orang lahir di dunia dengan kecenderungan untuk berbuat dosa dan kejahatan. Terus menerus, enggak bisa berhenti. Itu natur orang berdosa. Saudara, mari kita melihat bagaimana dosa ini masuk dalam Adam dan menjalar diteruskan kepada manusia ya kita sekarang ini. Mari kita lihat strategi iblis ketika dia membujuk manusia untuk berbuat dosa. Yang pertama kita melihat terlihat tidak jahat. Itu strategi iblis yang pertama. Kalau jahat bagaimana? Ya pasti orang gak akan deket-deket jahat sih. Kalau misalkan kita di tengah-tengah pasal itu orang mukanya sangar, berani besar. Entar, jangan deket-deket dengan dia. Strategi iblis gak seperti itu, saudara. Ketika dia ingin membuat orang berbuat dosa, kelihatannya manis, indah. Jadi kita bayangkan, kita baca di Kejadian pasal 3 ya, manusia jatuh dalam dosa, ular ada di pohon, dan dia tahu setiap hari Hawa, Adam berada di pohon itu, mungkin mereka bercengkrama ya, habis cuma berdua saja, ya pacaran terus ya berdua itu. Jadi mereka senang sekali ngobrol-ngobrol. Nah, setan lihat, aku mau goda mereka ini. Jadi mungkin waktu Hawa sampai di pohon itu, setan bilang, selamat pagi Hawa. Bagus sekali ya suasananya, dan seterusnya. Jadi dia mulai memikat perhatian daripada Hawa. Ular kok bisa berbicara, saudara? Bisa, saudara. Karena iblis masuk dalam ular, dan ingat, waktu itu belum ada dosa. Sehingga binatang pun bisa melakukan hal yang kita enggak pernah terpikirkan. Ular dipakai oleh setan untuk omong-omong dengan Hawa. Lalu ular berbicara kepada Hawa. Hawa mulai tertarik. Di pertama tidak jahat sehingga Hawa tertarik untuk mendekat kepada ular. Yang kedua, ular menabur benih keraguan. Kejadian pasal 3 ayat 1. Saya bacakan demikian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan aku makan buahnya, bukan? Saudara, ular mulai membujuk Hawa. Hawa, Allah kan bilang, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan. Tapi yang tengah itu boleh. Mulai menanamkan benih keraguan. Apakah begitu firman Tuhan? Enggak. Tuhan sudah mengatakan kepada manusia itu, di Kejadian pasal 2 ayat yang ke 16-17, ayat 16 saya bacakan, Kejadian pasal 2. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Allah jelas memberikan perintah, semua pohon boleh kamu makan dengan bebas. Tapi oleh ular dibalik, semua pohon enggak boleh kamu makan, bukan? Ragu-ragu. Hawa mulai ragu, apa betul ya firman Tuhan begitu ya? Enggak boleh makan ya? Ini kata iblis. Saudara, kalau kita dekat dengan iblis, maka ada keraguan dalam diri kita. Benar enggak itu firman Tuhan? Betul enggak Allah berfirman seperti itu? Itu yang pertama-tama iblis tanamkan dalam kehidupan manusia. Meragukan firman Tuhan. Betul enggak Allah berkata seperti itu? Saudara, sering kita dengar ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa, lalu ada suara dalam diri kita. Itu kan boleh. Semua orang melakukan hal seperti itu. Korupsi. Sudah jamak. Semua berbuat korupsi. Jadi korupsi enggak apa-apa dong. Toh saya enggak sehebat orang itu korupsi sekian triliun. Enggak, saya cuma ya ratusan ribu rupiah lah. Enggak ada artinya bagi perusahaan saya. Nilai segitu kan kecil sekali. Neglect, diabaikan oleh perusahaan, cuma ratusan ribu. Saya enggak seperti itu loh, si A itu loh yang triliunan rupiah. Dan ternyata bebas ya, enggak dihukum. Saudara, itu cara iblis meragukan firman Tuhan dengan mengatakan semua berbuat hal yang sama. Tapi jelas, ketika firman Tuhan dikatakan kepada Hawa, semua ini boleh kamu makan, kecuali yang tengah, yaitu 11. Ketika kamu makan buah ini, pastilah engkau mati. Bukan akan mati, saudara. Perkataan Tuhan Allah di ayat 17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bukan akan mati. Pastilah engkau mati makan buah yang di tengah ini. Itu jelas sekali eksplisit perintah Tuhan. Jangan kamu makan pasti mati. Saudara, lalu apa kata Hawa? Dia mulai terbujuk karena dia sudah berkomunikasi dengan iblis. Dia terbujuk, maka pasal 3 ayat yang kedua dan ketiga, Hawa berkata demikian. Lalu Sot pun membantu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Hawa. Ketika dia mulai terbujuk oleh iblis, dia katakan, yang di tengah ini tidak boleh dimakan atau raba. Hawa menambahi kata meraba. Maksudnya apa, saudara? Allah sudah mengatakan makan, tapi Hawa tambahin raba. Artinya ketika Hawa mulai terpengaruh oleh iblis, dia katakan, raba pun enggak boleh. Jadi sebetulnya waktu dia meragukan firman Tuhan, dia sudah, betul juga ya, Allah kok membatasi aku sih? Allah kok enggak beri aku makan buah, kenapa sih? Oh, enggak boleh. Sama mah dia katakan pada setan, raba pun enggak boleh. Jadi sebetulnya dalam hati kecil Hawa, sudah mulai hal yang tidak menyenangkan. Dia kesal terhadap Allah. Kok enggak boleh makan? Maka dia tambahkan, ungkapkan perasaan itu kepada setan, raba pun enggak boleh. Saudara, bukankah ini sering kita lakukan pada Tuhan, bukan? Kita merasa terkekang oleh hukum Tuhan, peraturan Tuhan. Kok korupsi enggak boleh? Kok begini enggak boleh? Nyontek waktu ulangan kok enggak boleh? Kita kesel Tuhan, yang lain boleh kok. Yang lain bisa kok, aku enggak bisa. Merasa kesal kita terhadap Tuhan. Maka ketika kita merasa kesal pada Tuhan, kita sudah mulai, bibit dosa sudah ada dalam hati kita. Kita mulai melawan Tuhan, melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan sudah tentukan. Saudara, hati-hati. Jangan kita terbujuk oleh iblis yang begitu manis, kelihatannya enggak jahat, kelihatannya baik, kelihatannya membenarkan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi sebenarnya dibalik itu semua, iblis menampakkan keraguan dalam diri kita. Benar enggak Tuhan berkata yang demikian? Yang ketiga, iblis menanamkan bahwa firman Tuhan enggak begitu. Itu salah firman Tuhan, bukan itu maksudnya. Kita baca ayat yang keempat pasal 3. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, ini yang dikatakan oleh iblis. Firman Tuhan itu salah, enggak gitu kok sebenarnya. Maksudnya enggak gitu, yang begini loh. Saudara, hati-hati dengan cara iblis bekerja dalam kehidupan kita. Pada jelas Allah berfirman, pasal 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Tapi iblis mengatakan, enggak, engkau enggak mati kok. Cuman apa? Ayat yang kelima, Allah ular berkata demikian. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Ini iblis mulai masuk. Dia mengerti Hawa kesal hatinya, meragukan firman Tuhan, maka dia katakan, enggak, Allah mengatakan begitu, itu salah. Enggak mati, kamu makan, kamu enggak mati. Tapi akan menjadi seperti Allah. Artinya apa, saudara? Menjadi yang berkuasa. Saudara enggak heran dalam dunia ini. Ketika ada pilkada, pilgub, atau apapun juga, yang mendekatkan ya, pilihan presiden, wakil presiden, bagaimana usaha manusia untuk meraih posisi yang nomor satu itu? Entah di kelurahan, entah di gubernur, entah di pemerintahan, bagaimana usaha mereka? Kita melihat. Di Makassar saya lihat baru ini debat calon wali kota, belum wali kota, baru calon, yaitu pun kalau mereka bisa menang jadi wali kota. Belum, baru debat. Apa yang terjadi? Ribut besar. Berdebat sudah ribut satu dengan kelompok itu dengan lain. Karena ada yang merasa didugikan. Pengikutnya kelompok itu, loh yang lain masuk televisi, masuk calon saya enggak masuk televisi. Nah, ribut mereka, berkelahi. Ini baru debat calon wali kota. Belum mendaki posisi wali kota. Sudah begitu parahnya berdebat. Nah, kalau di Ponorogo lain lagi. Sampai berkelahi ditentukan si A jadi wali kota, enggak terima. Curanglah, beginilah. Itulah kata mereka. Saudara, itu yang terjadi pada dunia ini, bukan? Masing-masing ingin menjadi seperti Allah, orang yang berkuasa. Jadi sebetulnya saudara, dosa manusia dari awal sampai sekarang enggak berubah. Itu bijukan iblis. Mau menjadi seperti Allah. Mau menjadi orang nomor satu, menjadi orang yang paling berkuasa. Sehingga lain enggak dianggap. Hati-hati saudara, dalam kehidupan kita itulah dosa warisan yang terima dari Adam. Ingin menjadi seperti Allah. Saudara, apa yang dikatakan oleh iblis itu tidak sepenuhnya benar. Dia hanya katakan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, iblis tidak katakan apa akibat dosa itu. Iblis mengatakan tahu yang baik dan jahat, titik. Tapi saudara, ketika kita mengerti sesuatu yang jahat, kita mengerti itu dosa, maka kita harus menghindari dosa itu. Lah itu yang iblis enggak katakan. Dia ngomongkan separuh kebenaran. Tahu yang baik, tahu yang jahat, titik. Enggak berikutnya. Saudara-saudara, kita sering terbius bukan dengan kata-kata dunia. Enggak apa-apa korupsi, enggak apa-apa main-main dengan dosa, enggak apa-apa begini begitu. Toh semua orang melakukan hal yang sama bukan? Saudara, hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Hawa ketika dia mulai terbujuk oleh iblis? Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan. Ini juga strategi iblis, kelihatan baik. Dia enggak jahat kok, dia orang baik kok. Maka enggak apa-apa saya bergaul dengan dia. Dia care kok sama saya. Dia peduli kok sama saya. Dia perhatikan kok sama saya. Maka enggak heran saudara-saudara, terutama bagi wanita-wanita ya, Facebook, kenal secara Facebook orang itu. Enggak kenal ketemu dengan orang itu, secara maya. Cowok ini ganteng, cowok ini baik. Dia sekarang ngajak saya ketemu, ketemu darat. Oke lah, saya percaya dengan dia. Saudara, Facebook banyak menipu, saudara. Ngomongnya baik-baik, gak tahu di belakang ada sesuatu. Nah, maka gak heran. Gak hanya satu kali, berapa kali kasus. Ya, wanita-wanita muda ini masih SMP, SMA, pergi dari rumahnya, ikut cowok yang dia gak kenal. Kata dia, saya kenal kok lewat Facebook, tapi pergi. Nah, habislah dia. Saudara, seperti itu busukan iblis, kelihatannya menarik kok, gak jahat kok, baik kok. Baik untuk dimakan. Ini dikatakan firman Tuhan tentang Hawa, melihat buah ini menarik, baik untuk dimakan. Yang kedua, sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya, gak berbahaya, gak beracun, warnanya begitu menarik. Sedap kelihatannya. Dan yang ketiga, menarik hati akan memberi pengertian. Tiga hal ini sering juga diberikan pada kita manusia, bukan? Kelihatannya baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati. Kalau kita melihat tahapan-tahapannya ini. Pertama melalui mata, lalu melalui pengetahuan. Ini seperti yang diungkapkan oleh firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Kita lihat bagian ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16, firman Tuhan katakan demikian. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Semua hal yang ada di dunia ini, ditekankan sekali oleh firman Tuhan, semua di dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu semua bukan dari Tuhan. Itu dari dunia ini, ingin menjerat manusia untuk berbuat dosa, melupakan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Saudara, itulah bujukan-bujukan iblis semakin lama semakin dalam, sehingga Hawa akhirnya melakukan dosa itu. Yaitu ayat yang ke-6, Kejadian 3, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan yang berikutnya, saudara, diberikannya kepada suaminya. Saudara, suaminya juga ikut makan. Saudara, inilah dosa itu. Menjalar. Tidak hanya pada diri sendiri, tapi kepada orang-orang lain. Sehingga tepat sekali firman Tuhan katakan di Roma 5:12. Menjalar kepada semua orang sesudah Adam. Yaitu kita ini. Itulah saudara, dosa warisan. Saudara, hati-hati terhadap dunia ini. Begitu menariknya. Mungkin pertama penglihatan kita menarik, enggak jahat, baik. Lalu memberikan pengertian yang salah pada kita. Enggak apa-apa berbuat dosa. Semua juga berbuat dosa. Sehingga itu bukan dosa lagi. Saudara-saudara, mari kita melihat apa itu penghukuman atas dosa. Tuhan murka, Tuhan marah ketika manusia berbuat dosa. Melanggar perintah Tuhan. Memberontak terhadap Tuhan. Itulah dosa itu. Mari kita lihat yang pertama. Penghukuman atas dosa itu ayat 14 dikatakan situ. Penghukuman atas ular. Firman Tuhan katakan, lalu firmanlah Tuhan Allah pada ular itu, karena engkau berbuat demikian, artinya berbuat dosa, membujuk orang untuk berbuat dosa, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Ketika ayat yang pertama kita baca, Allah membuat ular itu binatang yang paling cerdik di dunia. Tapi sekarang, karena dia berbuat dosa, maka hukuman atas ular ini yaitu dengan perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ular sekarang menjalar. Tadi dia binatang cerdik, mungkin dia bisa omong dengan manusia, sekarang tidak. Dia direndahkan, menjalar di atas tanah. Itulah hukuman Tuhan terhadap ular. Yang kedua, penghukuman atas setan. Pasal 3:15. Aku akan melakukan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Permusuhan antara manusia dengan setan. Tuhan menghukum setan ini. Permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, turunan ular itu, dan keturunannya, turunan wanita ini. Keturunannya, turunan wanita ini, akan meremukkan kepalamu, berarti meremukkan kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ada permusuhan. Tuhan berikan penghukuman pada setan, setan akan diremukkan. Saudara-saudara, Kejadian 3:15:1 ayat yang luar biasa diberikan manusia. Janji induk, mother covenant, perjanjian Allah kepada manusia, bahkan apa? Itu janji keselamatan. Dunia akan memperoleh juru selamat. Janji induk, janji yang utama yang Allah berikan pada manusia. Janji keselamatan. Ketika manusia, seperti kita, kaki hilang atau tangan hilang, tetap bisa hidup. Tapi ketika kepala hilang, maka manusia itu mati. Saudara, ketika Allah berfirman, keturunan wanita akan meremukkan kepala ular, artinya apa? Ular akan dibinasakan. Itulah janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Janji induk, jadi pertama kali Allah berikan kepada manusia, janji keselamatan. Ketika manusia berbuat dosa, Tuhan akan mengampuninya dan setan akan diremukkan. Nanti akan ada juru selamat untuk dunia ini. Yang ketiga, penghukuman atas perempuan itu, ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Saudara, hukuman atas perempuan ini, ketika melahirkan, dia akan banyak menderita karena waktu melahirkan. Tetapi saudara, kita melihat, ketika seorang ibu melahirkan anaknya, betul sakit sekali, tapi toh ada sukacita yang besar bagi seorang ibu, dia boleh melahirkan seorang manusia yang baru. Saudara, kita melihat di sini, baik ayat 15 maupun 16, kita lihat apa? Di tengah penghukuman ada anugerah Tuhan. Betul, manusia jatuh dalam dosa dan hukumannya pasti mati, tapi Allah memberikan juru selamat. Betul, manusia sakit waktu melahirkan, tapi Allah memberikan sukacita yang besar ketika boleh melahirkan satu manusia yang baru. Sudah kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Di tengah penghukuman ada anugerah. Yang ketiga, Allah suka menghukum pada laki-laki dan kepada wanita. Laki-laki, ayat yang ke-17, Tuhan katakan demikian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Arti apa? Tuhan berikan hukuman pada laki-laki harus bekerja keras untuk pulih dan makan. Mungkin tadi yang sebelumnya jatuh dosa mereka dengan mudah memetik buah, makan ini, makan itu, tanpa bersusah payah. Tapi ketika dalam dosa, Allah menghukum manusia harus bekerja keras untuk pulih menikmati hasilnya. Allah memberikan hukuman manusia untuk bekerja dengan baik. Terus yang keempat, yang kelima, hukuman atas umat manusia, pasal Roma pasal 5:12 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, semua orang menjadi berdosa. Itu hukuman atas umat manusia. Maka jelas sekali dikatakan, dosa karena satu orang, yaitu Adam itu, maka seluruh umat manusia berdosa, menjalar kepada semua orang manusia. Maka itu dikatakan dosa warisan. Ketika kita lahir menikmati dunia ini pertama kali, kita sudah menyandang status orang berdosa. Karena kita mempunyai dosa warisan dari Adam yang pertama kali berbuat dosa itu. Yang keenam, saudara, penghakiman atas ciptaan. Jadi yang pasal 3:17-18, nah tadi itu sudah dibaca yang 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Artinya manusia bermusuhan dengan alam. Mereka bekerja keras, membanting tulang untuk boleh mendapatkan hasilnya dari alam ini. Saudara, akibat dosa sungguh mengerikan. Tidak hanya Adam dan Hawa, tapi kita sebagai umat manusia juga berbuat dosa. Kita bermusuhan dengan alam. Kita bermusuhan sama kita. Bahkan antara suami istri pun ada perselisihan. Antara anak dan orang tua pun pasti ada perselisihan. Karena saudara, begitu mengerikannya akibat dari dosa itu. Jemaat dikasih Tuhan. Bagian penutup, ada satu hal yang diungkapkan oleh firman Tuhan, yaitu manusia menyembunyikan diri dari Allah ketika mereka berbuat dosa. Mereka lari dari Tuhan. Ketika mereka berbuat dosa, Adam dan Hawa, mereka menyengerti bahwa mereka telanjang, lalu mereka sembunyi dari Tuhan. Tadinya pohon mereka bisa nikmati dengan baik, mungkin duduk, pohonnya rindang, menikmati angin sepoi-sepoi basah. Tapi sekarang, pohon yang sama dipakai untuk melindungi diri mereka dari Tuhan. Ketika Tuhan datang, mereka sembunyi, dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Apakah Allah tidak mengerti di Adam bersembunyi balik pohon? Allah tahu, tapi Allah ingin manusia keluar menemui dia dan mengakui segala dosa dia. Saudara, ketika kita berbuat dosa, iblis selalu mengatakan kepada kita, jangan temui Allah. Kamu orang berdosa, kamu enggak benar, kamu enggak pantas terhadap Allah. Tapi firman Tuhan katakan, ketika kamu berdosa, justru kamu datanglah kepada Tuhan. Ampuni, akui segala dosa-dosamu, dan Tuhan pasti mengampunimu. Dan Alkitab terus mengatakan di 1 Yohanes 1:9, Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengakui segala dosa kita, dia juga akan menyucikan kita. Berarti mengampuni seluruh dosa kita. Sehingga Allah tidak melihat lagi dosa dari kita. Jemaat dikasih Tuhan. Manusia sembunyi dari Allah karena merasa tidak nyaman bersama-sama dengan Allah. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah tahu kita ini berbuat dosa. Tidak ada damai dalam hati ketika kita melakukan dosa itu. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, datanglah kepada Tuhan. Dosa dan kematian telah menguasai dunia ini. Tapi anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita juga. Allah menjadikan juru selamat bagi kita. Betul, kita mewarisi dosa dari nenek moyang kita. tapi Allah juga memberikan anugerah itu kepada kita. Kita boleh percaya pada Tuhan Yesus Tuhan selamat dunia itu, maka kita juga boleh selamat, hidup kekal bersama Tuhan di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa. Kami mewarisi dosa itu dari Adam. Tuhan, kami tidak mungkin lepas dari dosa. Kami tidak mungkin melepaskan diri kami sendiri sehingga kami boleh lepas dari belenggu dosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan mau datang ke dunia sebagai juru selamat dunia. Engkau mau mengampuni dosa kami, menyucikan kami, memuliakan kami, sehingga kami boleh bersama dengan Tuhan di surga. Karena Tuhan, biar kami meresponi dengan benar apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan itu. Bila hidup kami, perkataan kami, tindakan kami sesuai dengan yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami sungguh-sungguh mendengarkan perintah-perintah-Mu. Kami tidak akan melanggar perintah-Mu. Kami tidak akan memberontak kepada Tuhan. Karena Tuhan, berikan kami hati yang berserah pada Tuhan. Berikan kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Sehingga hidup kami ini boleh memuliakan Tuhan saja. Tuhan, tolong kami untuk kami jangan menjadi orang yang setia mendengar firman Tuhan. Tapi jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, kami boleh laksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dan rasa takut dan gentar kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mendengar firman Tuhan, ada permusuhan dalam keluarga. Karena Tuhan, tolong kami. Ketika kami ada perselisihan orang tua kami, dengan saudara kandung kami, atau saudara kami yang lain, Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati yang mau mengasihi orang lain. Berikan kami hati yang mau tunduk pada orang tua kami. Sehingga kami boleh datang pada orang tua kami, kami mohon ampun pada orang tua kami. Tuhan, pimpin kami yang lemah ini. Ketika kami ada permasalahan dengan rekan-rekan kerja kami yang lain, Tuhan tolong kami untuk kami mau maafkan mereka. Dan karena kami tahu, kami melayani Tuhan yang sama. Tuhan, kami juga berdoa bagi program-program gereja yang sudah disusun untuk tahun 2013 ini. Tuhan memberkati supaya semua program itu boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhan, tentu ada pembeda pendapat dengan rekan-rekan kerja kami. Tapi kami juga tahu Tuhan, kami melayani Tuhan yang sama. Karena Tuhan berikan kami hati yang mau melayani bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan dengan segala macam persoalan yang dihadapi saat ini. Persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ketidakadilan, persoalan pendidikan, dan segala macam yang ada. Tuhan tolong bangsa dan negara kami ini. Tuhan boleh memakai anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan. Berikan mereka hati yang takut pada Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh melakukan tugas mereka dengan baik. Justru mereka menjadi alat Tuhan. Di tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan, mereka boleh menunjukkan jati diri mereka orang Kristen yang sungguh-sungguh mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu. Sehingga tolong mereka, jauhkan mereka perasaan ingin berbuat korupsi. Jauhkan dari perasaan mereka ingin memenang sendiri. Jauhkan perasaan mereka untuk menghina, merendahkan orang lain. Tapi mereka mau bekerja sama dengan rekan-rekan kerja yang lain. Menunjukkan mereka orang-orang pengikut Kristus yang benar. Tuhan, kami serahkan seluruh ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Yang kasih Tuhan, silakan berdiri dan sama aku iman kita, sudah iman rasuli.